fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo axad ah bisha julaay ee sanadka 2024 waa 14 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. idaacadda saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan isku daygii dil ee xalay lala beegsaday madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka, Donald Trump.
isaga oo jooga magaaladaas Butler ayaa waxaa dhacday goor fiidkii ah saacadda waqooyiga Maraykanka ee shalay galab oo sabti ahayd, nin aan meel aan ka fogeyn meesha uu ka qurbeynayay ayaa xabada looga soo riday. markii la baaray waxay noqotay in uu xabadaha soo riday wiil dhallinyaro ah oo 20 jir ah oo magaciisa la yiraahdo Matthew Crooks.
waxaad sidoo kale maqli doontaan saameynta ay isku dayga dil ku yeelan karto haysashada hubka ee Maraykanka.
kule Maraykanku waxa role model ba adduunka u ahaa kuwa maal otolama lagaga dayan doonaa laftigeeda in gacanka hadalladu siyaasiga ahi ay adduunku bataan waa suurtagal se, laakiin way reebantayda wixii xun wixii wanaagsan u baahan lagaga dayan karayaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. FBI da ayaa xaddii maanta ahayd ku sheegtay Matthew Crooks oo 20 jir ah in uu yahay qofka looga shakisan yahay isku daygii dil ee sabtidii ee ka dhanka ahaa madaxweynihii hore dalkan Maraykanka, Donald Trump, kaasi oo ahaa mid ka mid ah falalkii ugu caansanaa ee rabshadaha siyaasadeed ee Maraykanka ka dhaca muddo 19 sannadood ah. war saxaafadeed kooban oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in Crooks uu ka yimi magaalada Bethel Park ee gobolka Pennsylvania, taasi oo 1 saac u jirta goobta uu isoo baxa siyaasadeed ee Trump ka dhacay isagoo halkaas ka fuliyay toogashada. bayaankan laguma sheegin faahfaahin intaas dheer oo ku saabsan Crooks, kaasi oo goobjoogayaal ay sheegeen in uu rasaasta ka soo furay saqafka sare ee meel u dhow goobta isoo baxa ka hor intii aanay toogan ciidamada amnigu. FBI-da ayaa sheegtay in uu jiro baaritaan taagan oo haatan socda oo lagu sameynayo falkan, iyada oo codsatay in qof kasta oo akhbaar ka haya in uu si degdeg ah ula xidhiidho mas-uuliyiinta. maxkamad racfaan oo ku taalla dalka Pakistan ayaa sabtidii sii daysay ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan iyo xaaskiisa, iyada oo burisay eedeymo la xidhiidha habka ay isu guursadeen sannadkii 2018, kaas oo dacwadoogayaashu ay ku tilmaameen in uu ahaa mid xadgudub ku ah shareecada Islaamka. hase ahaatee, saraakiisha dowladda ee Pakistan ayaa isla markiiba dib u xidhay Imran Khan oo 27 jir ah oo ah siyaasiga ugu caansan Pakistan iyo xaaskiisa saddexaad. Bushra Bibi iyaga oo tixraacaya eedeymo cusub oo lagu soo oogay oo ay ku jiraan musuqmaasuq iyo kicin rabshado ka dhan ah militariga awoodda badan iyo hay-adaha kale ee dowliga ah. Imran Khan iyo xaaskiisa ayaa bishii Februari lagu helay dembi ah in ay jabiyeen shareecada Islaamka, iyagoo ku guuldareystay in ay dhowraan muddada 3 bilood ah ee cadad bixinta haweenka marka la furo ee ay haweenaydu rabto in ay nin kale guursato. madaxweynaha midowga Yurub ama madaxweynaha guddida midowga Yurub ayaa sheegtay in ay aad uga naxday weerarkii loo geystay madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka, Donald Trump. waxay sheegtay in rabshadaha siyaasadeed aanay meelna ku lahayn dimuqraadiyadda. ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa toogashadan isaguna ku tilmaamay in ay tahay mid aad looga hor yimaado loogana naxo, wuxuuna sheegay in falalka rabshadahan oo kale ahi ay khatar ku yihiin dimuqraadiyadda. dalka Faransiiska, madaxweyne Emmanuel Macron ayaa wuxuu dilkaasi ku tilmaamay ama toogashadaasi waxa uu ku tilmaamay in ay tahay masiibo ku habsatay dimuqraadiyadda wuxuuna ku adkaystay in dadka Faransiiska ahi ay la wadaagayaan dadka Mareykanka carada iyo naxdinta ka dhalatay weerarkaasi dhegeystayaal intaas waxaa naga warkeynay dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda awaysiin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imaneysa ayaad nagala socotaan aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqasheen waxaa xalay la isku dayay in la dilo madaxweynihii hore dalkan maraykanka donald trump oo haatan ah musharaxa xisbiga jamhuurigu ay u magacaabi doonaan in uu noqdo kan uga qaybgelaya doorashada madaxweynenimada maraykanka ka qab doorashada aan idhaahday madaxweynenimada ee maraykanka ka qabsoomi doonta 3da bisha november ee sanadkan haddaba waxa aan goor dhaweyd arrimahan iyo toogashadaas xalay dhacdayba aan ka waraystay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow cabdiraxmaan marka hore dadkana dhegeysanaya gaar ahaan kuwa aan weli maqal sawir guud ka sii toogashadii shalay ka dhacday maraykanka
waad mahadsan tahay ismaaciilow marka hore waxaa xasuus mudan in lagu jiro bilihii ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynenimada ee maraykanka waxaa naga xiga 3 bilood iyo bar november 3-deeda haddii rabbi idmo sanadkan gudihiisa saa daraaddeed waa iska caadi markii wakhtigu saa usoo dhowaado in musharaxiinta ugu horeeya ama kuwa ay u magacaabaan xisbiyadooda inkastoo weli magacaabidda rasmiga aanay dhicin laakiin waxaa la filayaa in donald trump madaxweynihii hore uu jamhuurigu soo magacaabo shirweynaha britta ka bilaabmaya magaalada milwaki ee gobolka wisconsin sidoo kale madaxweynaha haatan jagada haya madaxweyne jo biden ayaa isaguna aan ilaa iminka qof kale loo xulin oo isagu ku adkaystay inuu noqonayo sida caadadana ay tahay inuu qofka madaxweynaha jooga laba teerm uu u tartamo oo la filayaa in isagana loo magacaabo haddii wax isbedelaan idaacadaha dambe ayaanu ku sharxi doonaa marka markii doorashada ay saa usoo dhowaato labada musharax ee la filaya inay iska hor yimaadaan november waxa ay qaadaan ololayaal ballaaran oo ay gobollada oo dhan ku tegayaan oo taageerayaashooda ugu sheegayaan waxa ay qabanayaan waxa kuwa kasoo horjeeda ay sameeyaan waxa isaga lagu dooranayo iyo kuwa kale waxa kulidka ah iyo waxay u arko markaas in isagu uu kusoo bixi karo sidaa daraaddeed xalayto meelihii ololayaashaas uu ku tegay meel ka mida ayuu donald trump isagoo 10 maalmood oo u dambeysa aamusnaa uu tegay waa meel layidhaahdo magaalo la yidhahdo butler oo ku taala gobolka pennsylvania oo muhiim u ah labada dhanba sababtuna waxay tahay donald trump oo kale markii ugu dambeysay 20-kii waa laga badiyey pennsylvania waxay raacda dhinaca dimuqraadiga laakiin waa gobol isrogroga oo marba dhinaca raaca oo la filayo in uun marka ay ugu dambeysa inay go-aanka gaaraan marka muhiim bay u tahay inuu pennsylvania ku noqnoqdo ama uu gaaro mid walba oo iyaga ka tirsan labada musharax saa daraaddeed isaga oo jooga magaaladaas butler ayaa waxaa dhacday goor fiidkii ah saacadda waqooyiga maraykanka shalay galab oo sabti ahayd bishuna ay ahayd julaay 13-keedii nin aan meel aan ka fogeyn meesha uu ka khudbeynayey ayaa xabada looga soo riday markii la baaray waxay noqotay in uu xabadaha soo riday wiil dhallinyaro ah oo 20 jir ah oo magaciisa la yidhaahdo matthew crooks haddaba wiilku lamuuna helin oo uu la gafay donald trump dhegta midigta ah dusheeda ayay ka xagatay oo dhiiggii ka yaacay waanu aragnay laakiin tababarada la siiyo mas-uuliinta waaweyn oo dhan markay qarax maqlaan way si fiican bay u gabadaan si weyn buuna u gabaday oo markana uu uga dhuuntay donald trump xabadihii markuu maqlay nasiib darase xabadihii ninkaasi soo riday oo ilaa iyo 4 ama 5 lagu sheegayay waxa ay galaafteen qof ag fadhiyey donald trump oo taageerayaashiisa ka mid ahaa oo ku dhintay laba kalena way dhaawacday saasaa marka ay u dhacday oo ay ku timid wiilka markana wax toogtayna waxa uu ka yimid magaalo bethel park la yidhaah oo muddo saacada looga socdo meeshii ololaha uu ku qabsaday donald trump shalayto
waayo cabdiraxmaan xabadaha ninkaas uu trump la beegsaday khasaare intee leeg ayay dadkii kale u geystay
ha wata aan sheegayo khasaaraha ugu weynee dhacay wuxuu ahaa wiilna qofna wuu ku dhintay laba kalena waa ku dhaacoomeen dhax waxa si qasaarahaas oo dhan ka sidarna argagixii meesha ka dhacay isku dhaxyaaci iyo buuqi iyo kala orodkii ee waxa si joogay niman loo tababaray inay mar boolba hadii mar sheeda ah laga soo rido waayo wiilka wuxuu xabadaha ka soo riday ee daar aan saa uga fogeyn ee meesha lagu qabanayay laakiin gudaha kuma jirin oo dadka soo galay gudaha waa la baaraa marka meeshaasi uu ka soo riday xabadaha argagixii dhacay iyo askartii isku buuqday niman u tababaran toogashada ayaa joogo markiiba la helay xabadda hase ahaatee waxay ahayd buuq iyo qaylo iyo sawaxan aan markii hore meesha laga filayn ayaa meesha ka dhashay
waan gartay ugu dambeyn sidee siyaasiyiinta Maraykanka ee labada xisbi uga falceliyeen toogashadaas xalay lala beegsaday madaxweynihii hore dalkan Maraykanka Donald Trump
siyaasiyiinta labada xisbiba haddii ahaan lahaayeen jamhuuriga oo uu Donald Trump ka soo jeedo iyo haddii ahaan lahaayeen dimuqraadiguba si weyn ayay arrintan ay hal dhinac uga mareen waa wada dhaleeceeyeen si aan la malayn karin bayna ay markana ay wax uga sheegeen ne wiilka iyo asbaabihii iyo wixii uu ku kacay gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga madaxweynaha haatan jooga Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo weliba madaxweynihii hore Barack Obama intuba qoraalay soo saareen ay ku dhaleeceynayaan in waxa kani ay yihiin wax laga yaqsoodo oo aada u faaxun oo dimuqraadiyadda aad ugu xun oo loo baahan yahay in laga fogaado dhinaca xisbiga jamhuuriga afhayeenka golaha baarlamanka ama kongareska Maraykanka haatan ah oo isagu jamhuuri ahna waxa uu sidoo kale u dhaleeceeyay wixii dhacay waxaana uu yiri baaritaano aan yareyn baa la qaadi doonaa degdeg loo qaadi doonaa sida ay ku dhacday dhinaca kale oo xisbiga dimuqraadigu ay sanadka ay xukumaan Schumer ninka la yidhaahdo oo madaxda u ah isaguna laftiisu wuxuu yiri aad iyo aad baan uga naxay waa wax maarkan oo laga argagaxo waa waxaan loo baahnayn marka guud ahaan siyaasiyiinta Maraykanku labada xisbi ahaadaan haba isku hayaan siyaasadda arrinkan way ka sinaayeen dhaleeceyntiisa iyo inuu ahaa wax khariban oo aan loo baahnayn inuu ka dhaco waxaan kusoo gabagabeynayaa Ismaaciilow ninka u qaabilsan FBI-da ee amuurtaani baaritaankeeda loo diray oo ka tirsan gobolka Pennsylvania gaar ahaan magaalada Pittsburgh ee arrimahan ay ku dhow yihiin oo la yidhaahdo Kevin Rojek ayaa waxa uu yiri aad iyo aad baan ula yaabay in ninkaasi la dilo kadib markii uu 4-5 xabadood riday taasoo macnaheedu tahay inuu dhaliilayay ammaanka guud ee meesha jiray oo haddii xabad la maqlo markiiba ninka in lala booday ahayd oo 5 ilaa uu ka rido ay ahayd xagga ammaanka dhaliila ku timid oo ninkaasi uu soo jeeshay
kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabarow oo iiga warramayay dilkii ama toogashadii xalay ka dhacday dalkan Maraykanka haddaba isku daygii toogasho ee xalay iyo saameynta arrintaasi ay leedahay ama ay ku leedahay haysashada hubka ee Maraykanka maxaa khatar ah oo ay ku haysaa ama ku keeni kartaa maxamed muuse faarax oo ah aqoonyahan ahna sharciyaqaan ku nool magaalada hargeysa ayaa uga warramay wariyaha V O A ee magaalada hargeysa khadar maxamed akulli
way khadar waa ku salaamayaa dhacdadan waa dhacdo aad u weyn oo ku soo korodhay mid ka mid a dalalkii dimuqraadiyadda aduunka ugu yeeri jiray oo US ama Maraykankii ah oo ka mid a dalalka ugu waaweyn ee lagaga daydo dimuqraadiyadda iyo xorriyadda tacbiirka siyaasiga ah oo aan looga baran qalaasay inkastoo ay jiri jireen oo hore u dhaceen oo in badan ay soo dhaceen laakiin intii daboodhanba aada u deganaa lagagana dayan jiray wanaagaas tacbiirka iyo xorriyadda qowlka xagga siyaasiga ah in murashixii u tartamayay ugu cararay jagada madaxweynaha in xabad lagu toogto dee arrin yar mahayn
waa daawanaysay wararkiisa wax u dhaceen waa daawanaysay doorashadii Maraykankana bisha Noofambar ayaa ay dhacaysaa bal markaa haddaa tahay isu taagtid arrintani maxay uga dhigantahay xaggii doorashada
khadaro waxay uga dhigantahay xaggii doorashada in ay gaadho heer gacanka hadal adigooga doorkii hore taageerayaashii Trump inuu gacanka hadal sameeyeen oo aqallo badan oo dowladdu leedahay ay qallaaso ku sameeyeen dowlad garan karaysa wax badan bay uga dhignaanaysa dad badan wax laga yaabay raygooda in labada dhinac ay u kala guuri karayaan
dhacdadu sa adiguba cararka ku dhufatay waxay noqotay dunida oo dhan warbaahintii iyada haysatay tan iyo markii shilku dhacay sheeko kasta way ka kormartay marka taa istul taagtid bal saameynta dunida ka waran
wallahi khabar saameynta dunida wax looran karayaa kolley Maraykanku waxaa rool model ba adduunka u ahaa oo maal otoma lagaga dayan doonaa laftigeeda in gacanka hadalladu siyaasiga ahay ay adduunku bataan wasuurtagal se laakiin way raabantay waxii xun waxii wanaagsan baan laga dayn karaa ya dadka marka dabo goosta go'aankooda yar ilaa haddii goosan wadanka la filayo in marba dhinac ama dhinac tramaanta ay u guuri karaan iyadoo in badan adarkaysay ayaa muhiim dambeeyeen miriyaha ugu jirtay laga deerinayay dadadiisi iyo xasuustiisi iyo madaxweynaha Biden marka waa macquul in arrinka uu taageero badan siiso Donald Trump
maxaa ay kaga soo baxay ninkii falkan geystay waa la dilay laba qof oo kale ayaa la tilmaamay inay meesha ku dhinteen musharaxan madaxweyne Republican ama jamhuuriga madaxweyne hore Mareykankana ah waxa dhaawac ka soo gaaray dhigta midig marka bal hadda diirada saartid dhacdada iyo fagaarahan iyo taariikhiyan maxay xasuusinaysaa dadka
wallahi waxa xasuusinaysaa qadar markii arinka ugu weyn ee ka dhacay Mareykanka wuxuu ahaa madaxweynihii hore Mareykanka isagoo sidoo kale isagoo dabaaldeg lagu jiro umad dhex maraya iqtiyaal lagu sameeyay ama la dilay tiiba maanta Mareykankii dib ugu soo noqotay aad loo xasuustay marka waa mid keenaysa in balhadhowto fagaarayaashii suuimadka iyo sukuuradkiisii loo sugahay lahaayo inaan ka sii hore ahayn laakiin doorashada Mareykanku sayn uga baranay ama aanu ognayn dalka weyn ee dimuqraadiyo aad loo qadaydo adduunka yahay waa soconaysaa laakiin in xagga ammaanka aad looga taxadaray insha allahu tacala noqonaysa haddii ilaahaynimo
dad badan waxay taagan yihiin inaanay arrintani iska shiluun tahay ama Mareykan aanay wax badan ku soo kordhinayn inkastoo dhinaca kale marka dadka kale loo eegana ay muddo aanay dhicin in siyaasi madaxweyne soo noqdo ama u tartamaya hadda fagaarayaal saas oo kale la isku dayo dil marka culays intee leeg bay leedahay xagga marka laga eego
may u yelanaysaa shaqada warta saabi way yelanaysaa oo Mareykanka aad wax looga hadlayay intii dambe oo dhan macruufkan iyo kontroolkiisii haddii ay noqoto isticmaalkiisii oo isagoo meel walba yaalo dukaan walba laga helo qof walba soo godon karo imka ninka wax dilay waa nin aad daayar laakiin sideeba loran karaya inuu arsi soo helo oo awood u yeesho maanta qori soo qaadan karo iyo heli karayo oo goob fagaaro oo madaxweynihii hore oo murashax ay imkala filayo inuu doorashadan u tartamo kuugu cadcadna in agtiisa wadarkaysa marka ay kula wadaabateenay waxoogaa yar u jira in halka inta qori ku soo rakabto uu soo toogto waad garan karaysaa dhibaatada keenaysa marka arrinkan siyaasiyan ma ahe xitaa xaggii hubko kale waxay noqonaysaa in laga hadlo oo balse meel la isla dhigi lahaa arrinkaas lagala hadlo
mawduuca ugu weyn bay ahayd toogashooyin dilal wadareedyaaba marar badan goobo iskuul ka dhacay oo caruur badan la laayay marka dhibaatada haysashada hubka Mareykanka ku haysa dowladda ka taagnayd xisbiyaduna way ku kala aragtay weyn markaad xagga eegtid maxaad is leedahay dooda cusub maxay noqonaysaa xakamaynta hubka la xidha
haa way ka cusboonaysaa doodii hore oo asaa sheegtay in iskuulo intay dhalinyaro qaato weerarto xagga sifiliyaanka dadka bulshada ay ku xooganaa dhibaatooyinkaas maanta laakiin haddii halkii uu sareysay gaadhay waxaan filayaa iyagoo kala raacsanaa siyaasiyiinta labada dhinac diidan oo hawa hubkan hal loo xakameeyo iyo qolo shirkada hubka soo saaro iyagu promod greenaya la safnaaba waxa noqonaysa imka in national issue ay noqoto baashi ay khatar ba gelin karaysa dalkii marka dooda simka aad bay xoogaysanaysaa waxa noqonaysa sharci laga soo saaro meel insha Allah taala lagu tiir
dhaawac siyaasi ah labada xisbi ma gaarsii kartaa
ya ku heli karaa si gudurta dhaawac siyaasadeed muu keenaysaa cid kasto u janjeedhayn awooda wax ku qabato waxay waa dhisgelin bay u sameeyaysaa maanta in Mareykanka madaxweynihiisa hore maanta murashaxa la toogan karayo wax salaan maaha qolada doonaysa mar walba inay qalaasiyo gacantooda ku aarsadaan iyaga guul bay u tahayna xaggaa loo socdo laakiin dadka xorriyad tacbiirka iyo siyaasiga iyo sharciga iyo kala dambeyntu ay sarreyso kuwaasna waxaad mooday inay ka soo horjeesanaysa arrinkano aad looga hadli doono xagga labada xisbi iyo taageerayaashooda haa kulli siyaasi way ku keenaysaa dadka aan weli go'aansan laba dhinac u raacaan waxaa laga yaabaa inay dhinac isugu biirsato haddii la haydo
aad iyo aad ma aqaan tahay kaas waxa uu ahaa maxamed muuse faarax waa aqoonyahan wa sharciyaqaan ku nool degana magaalada hargeysa wuxuu ila falanqeynayay dhacdadii xalay ka dhacday gobolka Pennsylvania ee wadanka Mareykanka isku daygii dilka ee loo geystay madaxweynihii hore dalka Mareykanka ahna musharax u tartamaya jagada madaxweyne kana sharxan xisbiga jamhuuriga Donald Trump aad baad ma aqaan tahay maxamed
aad u mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakulle ka hor isku daygii dil ee sabtidii shalay lala beegsaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxaa jirtay in taariikhda Mareykanka hore loo kharajiyay ilaa 4 madaxweyne halka siyaasiyiin kale oo ay ku jiraan musharaxiin madaxweynena la bartilmaameedsaday hadaba wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa warbixintan ka qortay dilalkii iyo isku daygii dil ee ka dhacay dalka Mareykanka tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1700 iyo 67-kii waxana warbixin amurtaas ku saabsan inuu hayo wariyaha VOA Harun Macruf
Abraham Lincoln waxa uu ahaa madaxweynihii 16-aad ee 64-ta ka madaxweyne ee soo maray Mareykanka waxana uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee la qaarajiyay Mareykanka Lincoln waxa toogtay in lagu magacaabo John Wilkes Booth 14-kii bishii Abril sanadkii 1865 xilli isaga iyo marwadiisa Mary Todd Lincoln ay daawanayeen majaajilo lagu soo bandhigay tiyaatarka Ford ee magaalada Washington Lincoln waxa laga toogtay madax xaggiisa dambe waxaana markiiba loola cararay guri wadada dhinaceeda kale ku yaalla oo ka soo horjeeda tiyaatarka hase yeeshee subaxnimadii xigta ayuu u dhintay dhaawacii taageerada uu muujiyay xuquuqda dadka madawga ah ayaa loo aaneeyaa inay sabab u ahayd dilkiisa laba sano ka hor dilkiisa intii uu socday dagaalkii sokeeyay ee Mareykanka oo ku saleysnaa adoonsiga Lincoln waxa uu soo saaray wareegtadii shaacinaysay in dadkii la adoonsan jiray ay xor yihiin ninkii geystay dilka Booth ayaa ciidamadu ay ku toogteen guri ku yaalla goob beer ah oo ku taalla magaalada Bowling Green ee gobolka Virginia 12 maalmood kadib markii uu dilka geystay madaxweynihii labaad ee Mareykanka ee la dilay waxa uu ahaa James Garfield waxana uu ahaa madaxweynihii 20-aad waxana la dilay 6 bilood kadib markii uu xukunka qabtay 2 bishii July 1881 waxaa lagu dilay isagoo dhex socda saldhig tareen oo ku yaalla magaalada Washington isagoo markaasi doonayay inuu tareen u raaco gobolka New England ee waqooyiga dalkan waxaana toogtay in lagu magacaabo Charles Gitau Alexander Graham Bell oo ah ninka loo yaqaano inuu hindisay telefoonada ayaa isku dayay inuu ka soo saaro rasaasta madaxweyne Garfield uga jirta xabadkiisa hase yeeshee waxa uu dhaawacaasi la jirana dhowr toddobaad ugu dambeyna waxa uu bishii September ku dhintay xeebta gobolka New Jersey halkaasi oo lagu dabiibayay ninkii toogtay Garfield oo lagu magacaabi jiray Charles Gitau waxaa lagu helay dembiga waxaana la khaarijiyay bishii June ee sanadkii xigtay ee 1882 madaxweynihii saddexaad ee Mareykanka ee la dilay waxa uu ahaa William McKinley waxaana uu ahaa madaxweynihii 25-aad McKinley waxaa la toogtay kadib markii uu khudbad ka jeediyay magaalada Buffalo ee gobolka New York bishii September 6-deedii 1900 dad ayuu gacan qaadayay markii nin uu la soo baxay bunduq kadibna laba rasaasood oo xabadka kaga dhuftay dhakhaatiirtu waxay isku dayeen inay badbaadiyaan hase yeeshee waxa uu dhintay 8 maalmood kadib markii ay baqbaqday boogtii ay rasaastu ka haleeshay Leon Zolgas oo ahaa 28-jir aan shaqo haysan kana soo jeeda magaalada Detroit ee gobolka Michigan ayaa qirtay toogashada Zolgas waxaa lagu helay dilka waxaana lagu xukumay in lagu dilo kursiga korontada 29-kii Oktoobar 1901 Franklin Roosevelt oo ahaa madaxweynihii 20-aad ee Mareykanka ayaa bishii Febraayo 1933-kii ka badbaaday isku daydil toogashada uu geystay nin la dhihi jiray Giuseppe Zangara waxaa ku dhintay duqii magaalada Chicago Anton Chermak Zangara waxaa lagu xukumay dil waxaa isna sidoo kale dil ka badbaaday madaxweynihii xilka uga dambeeyay Roosevelt Harry Truman bishii November 1919 laba nin oo hubaysan ayaa ugu galay dhisme ka soo horjeeda aqalka cad oo lagu magacaabo Blair House oo lagu maamuuso marti sharafka aqalka cad Truman waxba ma soo gaarin hase yeeshee askari ka tirsan aqalka cad iyo mid ka mid ah labadii nin ee weerarka soo qaaday ayaa ku dhintay isweydaarsigii rasaasta laba askari oo kalena way ku dhaawacmeen ninka badbaaday Oscar Collazo ayaa la qabtay waxaana lagu xukumay dil inkastoo markii dambe Truman uu ka cafiyay dilka oo ugu bedelay xabsi daa'im madaxweynihii afraad ee Mareykanka ee la khaarijiyay waxa uu ahaa John F. Kennedy oo ahaa madaxweynihii 35-aad Kennedy waxaa la toogtay isagoo booqanayay magaalada Dallas ee gobolka Texas bishii November 22-kii 1963 isagoo baabuur ay la saarnayd xaaskiisa Jacqueline Kennedy waxa uu ku dhintay isbitaalka saacada kadib dilkaasina booliska ayaa qabtay Lee Harvey Oswald hase yeeshee 2 maalmood kadib markii la qabtay Oswald oo loo sii wada xabsi waxaa toogtay nin lahaan jiray goobaha habeenkii lagu caweeyay oo lagu magacaabo Jack Ruby waxaa iyaguna isku day dil ka badbaaday Gerald Ford oo ahaa madaxweynihii 38-aad iyo Ronald Reagan oo ahaa madaxweynihii 40-aad Ford isaga waxba ma soo gaarin 2 jeer oo la isku dayay in la toogto hase yeeshee Reagan waa lala helay toogashada bishii Maars 1988 waana uu ka soo kabtay dhaawacii. George W. Bush madaxweynihii 43-aad ee Mareykanka ayaa dil ka badbaaday isagoo booqanayay caasimadda dalka Georgia ee Tbilisi sanadkii 2005 markii laba nin ay bambooyin ku soo tuureen isaga iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Mikhail Saakashvili, balse labadoodaba waxba ma soo gaarin. Theodore Roosevelt oo hore u soo noqday madaxweynihii 26-aad ee Mareykanka ayaa isagoo mar saddexaad u orday xilkaasi lagu toogtay magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin sanadkii 1912, hase yeeshee dhaawac weyni ma soo gaarin. Robert F. Kennedy oo ahaa musharax madaxweyne ayna wada dhasheen madaxweynihii hore ee la dilay John F. Kennedy ayaa la toogtay sanadkii 1968, isagoo markaasi ahaa musharax madaxweyne gobolka California. Ugu dambeyna, sanadkii 1972 ayaa gobolkan Maryland ee la deriska ah magaalada Washington DC lagu toogtay George Wallace oo ahaa musharax madaxweyne, hase yeeshee waxa uu ka badbaaday dilkaasi inkastoo uu ku curyaamay. Wallace waxa uu hore u soo noqday bare saabka gobolka Alabama, waxaana uu ahaa nin aaminsan faquuqa midabka, inkastoo markii dambe uu ka tanaasulay.
أهدوماتي حارون معروف وهو وربحين تاسي وهي قرطة Associated Press إن لا سعود سيني يلان تافكا سومالي جاي في أي نقل سعودان هاتنا عن إيغنو سيدا إسكو ديغا توغشو إي مدحويني هوري دالكن مريكنكا دونالد ترام لوغا أركو مغالو إنكا مقدشو إيو هرغيسا أنكو هورينو مغالا دا مقدشو أو وريه إن فيوه حسن كافي قويستي كلا هدلي قار كميدا إيغستياشا فيوه
magacaygu waxaa la yiraahdaa Maxamed Muqtar Ibrahim. Isku dayga la isku dayay in la dilo madaxweyne Donald Trump waxa aan talaabada koowaad ee muuqata waxay tahay waxa ay muujinaysaa qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta dalka Mareykanka halka ay gaarsiisan tahay qaybsanaantaas. Mid labaad, waxa ay saameyn ku yeelan doontaa deeqaabka ay siyaasiyiintu ay u raadiyaan codadka ama ay ugu qaybgalaan munaasabadaha marka la dooranayo. Sidoo kale macnaha waxaa laga yaabaa in ay isbedel ku keento macnaha shuruucda, gaar ahaan waxa loo yaqaan political violence-ga iyo amniga bulshada ama amniga dadweynaha laftigeeda saameyn ayuu ku yeelan kartaa. Sidoo kale macnaha waxay saameyn ku yeelan kartaa dadka aaminsan macnaha waxaan loo yaqaan wadajirka bulshada iyo ayda laftigeeda, waxaa suuragal ah inay saameyn ku yeelato. Sidoo kale xiriirka caalamiga ah waxa laga yaabaa in ay aydana saameyn ku yeelato. Marka guud ahaan markaad fiiriso isku daygaasi la isku dayo waxa uu ahaa mid saameyntiisa yeelan doonto qoto dheer oo taaban doona arrimo badan oo ah amniga qaranka, qaybsanaanta siyaasadda, doorashooyinka.
Magacaygu waa Professor Maxamed Xuseen Ciise Liibaan. Anigu waxaan u arkaa isku dayga Trump ee hadda la isku dayay dilkiisa uu ka badbaaday inay saameyn xoog leh ku yeelanaysa amniga guud iyo doorashooyinka soo socda, sababtoo ah sanadkii hore doorashooyinkii dhacay qaybta midigta fog oo Trump la jiray waxa ay u daateen aqalkii mataqaana baarlamaankii sanadkii ay u daateen. Waa la ogyahay doorashooyinkii dhacay warkii ugu horreysay taariikhda aan ka hadal gaartay, marka wacdaalika waa laga adkaaday iyadoo tiim maraysa. Haddana ay saadaashooda ugu muhiimsan ay tahay inay iyagu helayaan, maadaama Biden uu noqon waayo dooda kolka la doodayay iyo xagga yacni ilowshihiisii iyo habku wax u wado, in ay iyagu guulaysan rabaan. Haddii isku day dil ah la isku dayay oo la dilay la isku dayay waxa ay keenaysaa carqalad ku noqonaysaa arrintaas, ay xoojinaysaa dagaalka ay xoojinaysaa. Marka arrintaas waxay u baahan tahay si loo dejin karaa. Ta kale dadka lagu tuhmaayo hadday noqoto inay madow uu ka dambeeyay dilkii uu ka dambeeyay ay noqotana, iyadana waxaa laga yaabaa xagga bulshada nafteeda inay keento yacni isku dhac badan oo cunsuriyiintii ay xoog u soo kacaan. Marka Mareykan ilaah buu leeyahay, laakiin waxaan isleeyahay inkastoo mu'assasad waaweyn ay qabaan oo yacni dimuqraadiyad gaamurta ay qabaan in ay ka gudbi doonaan ayaa yacni loo badiyaa, laakiin khatartu ma yara.
Magacaygu waa Doctor Maxamuud Maxamed Culiso. Dhacdada toogashada madaxweynihii hore ahna madaxweyne musharax madaxweyne ee doorashada dhici doonta bisha November 2024 waa arrin aad iyo aad naxdin u leh, aada u foolxun, halis nukwa nabad gilida iyo xasiloonida dalka Mareykanka. Dhacdadaas waxay matoogashadaas waxay muujinaysaa heerka uu gaaray nacaybka iyo kala qaybsanaanta soo kala dhex gashay dadka Mareykanka, gaar ahaan taageerayaasha labada xisbi ee xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga. Waxaana inta badan loo aaminayaa in abuuridda nacaybkaas khudbadaha iyo siyaasadda sanooyinkii dambe uu maaragtay ku dhawaaqayay ama qaarkoodna hirgeliyey madaxweynihii hore Donald Trump ee haddana musharaxa ah. Marka waxaan isleeyahay dhacdadaas waxay runtii hoos u dhigtay sumcadda Mareykanka, islamarkaasna waxay khalkhal gelisay nabadgelyada dalka Mareykanka.
anigu waa Professor Sonkor Jaamaca Geegide. Waxaan u arkaa weerarkii lagu qaaday xalayto madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ay fal argagax gelisay dhammaan jawiga siyaasadda Mareykanka, inay ahayd fal lama filaan ah. Intaas markaan idhaahdo waxaan si yaab lahaa wajahada koor madaxweynayaal badan Mareykanka waa la dilay maaha markii ugu horeyso ama la isku day madaxweyne Mareykanka in la dilo ama in amaan la dhaawaco. Ronald Reagan baa u dambeeyey, Kennedy baa horey loo dilay. Marka falkaas falku cusub siyaasadda Mareykanka maaha, laakiin waxaa yaab leh sida uu u dhaqmay Donald Trump. In xabadda markii ay ku dhacday naftiisa ay ku dhacday, siduu u gabaday, siduu u sii dhaqmay ilaa baabuurka laga saarayey, wuxuu muujiyey wax la yidhaahdo diracnimo, iyadoo weerarna lagu qaaday xabadana ku dhacday, inuu weli sii jeclaysanayo inuu la sii hadlo dadkii hortaagnaa. Waxaan ila tahay saameynta ay ka samaynaysa arrintan inay noqon doonto mid Donald Trump faa'iido ah.
Magacaygu waa Axmed Shaafi. Isku daygii dil ee lagula kacay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ahna musharaxa jamhuuriga hadda ee taagan, waxay imanaysaa xilli doodii ugu dambeysay ee dhexmartay madaxweynaha hadda xilka haya Biden iyo Donald Trump. Lagu sifeynayay in uu aad ugu sitay Donald Trump, doodaas oo lagaga jawaabayay qadaayaadka muhiimka u ah ree Mareykan ee taagan. Inta badan dadka muxalliliinta siyaasadda iyo xisbiga dimuqraadigu waxay ku sifeynayeen inuu Trump ku sarreeyey, Bidenna uu aada ugu hooseeyey ka jawaabidda qadiyadahaas maslaxada u ah Mareykanka. Xitaa qaar farbadan oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee Mareykanka, gaar ahaan xisbiga dimuqraadigu, waxay cadaadis ku saarayeen maalmihii ugu dambeysay in uu ka insixaabo Biden loolanka siyaasadda iyo inuu musharax u noqdo xisbiga dimuqraadiga una la tartamo xisbiga jamhuuriga oo u taagan yahay Donald Trump. Qadiyada hadda dhacday marka waxay saameyn ku yeelan doontaa saar isleehay arinta ka hore u taagnayd oo Donald Trump waxaa lagu yaqaanaa inuu la hadlo jacabka Mareykanka, cawaatiftooda ama dareenkooda inuu la hadlo, inuu bulshada ninka ciyo oo maxay ahayd si bareera bulshada u kiciya lagu yaqaana. Sidaa darteed waxaan aaminsanahay in ay faa'iido u tahay Donald Trump isku dayga lagu sameeyey, la rabay in lagaga reebo tartanka doorashada ee Mareykanka ee la rajaynayo in ay marow dhacdo.
Haatana dhegeystayaal, aan eegno dhegeystayaasha V O A magaalada Hargeysa oo mikrofoonka la dhex maray wariyaha V O A Xamse Cali Jeso.
Magacaygu waa Cabdisaaq Caydiin Maxamed, jooga magaalada Hargeysa. Runtii fikirkayga haddaan eego toogashadan ku dhacday musharaxa madaxweynihii dalka Mareykanka, inkastoo musharaxnimadiisa ayna weli rasmi noqon, runtii waa arrin fool xun. Dee Mareykanka oo maanta ah dowladda quwadda leh oo adduunyada halkaa kaga jirtayn, in madaxweynuhu u tartamaya ama musharax isku diyaarinaya in toogasho toos ah ay ku dhacdo.
Magacaygu waa Maxamed Maxamuud Haybe. Runtii wax badan baa la oran karaa, way ka dhalan karaan marka dalka Mareykanka loo eego. Dadka Mareykanku waa dad hubaysan. Muddo xileedkii hore musharaxan iminka ugu cadcad xisbiga jamhuuriga, muddo xileedkiisii horena inta badan wuxuu sameeyey kala qaybsanaan xoog ballaaran oo dadka Mareykanka hubaysan. Marka waxaa laga baqayaa in hadii uu hadlo oo uu xisbiga dimuqraadiga ku eedeeyo ama dadkii isaga ka soo horjeedo dabcan aan noqonso kuwan siyaasadda isku hayaan uu ku eedeeyo in sifir waro ka bilaabmo dalka Mareykanka. Marka arintaas waa khatar dalka Mareykanka oo aad looga baqayo. Maanta kale wararka waxaan maqlayay in Biden ololihiisii dacaayaadka ka dhanka ahaa Trump uu joojiyay, sidoo kale in hoos loo dhigay dhammaan suubaxyadii iyo waxyaabihii tallaabooyinkii la qaadi lahaa dalka Mareykanka. Marka arrin amni oo aad u culus ayay ku noqonaysaa saameynteedana leh doorashada fudud ee nagu soo haysana, hadii uu dalka Mareykanka ka badbaado in ay isku dhaco ka dhex yimaado Trump, isaga arrintan way sii caawinaysaa. Marka hore heroobiis u dhigi jiray, iminkana nin geesi iyo khatara ayuu sii noqon doonaa.
Asalaamu calaykum, magacay waa Maryan Cali, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Horta ololaha wax isaga dhinaciisa u ridaysaa baan isleeyahay, isagu marka horena haystay taageero buuxa sababihii waxyaabihii dhacay Middle Eastka ka dhacay, yacni Falastiin iyo sababaha awgeed. Inkastoo isaguba dadka ka soo horjeeday yahay, laakiin intuu xilka haystay wuxuu ahaa madaxweyne khaas ee Maraykanka. Sanadadii ugu dambeeyey aan faragelin siyaasad dabadeed amba aan cillado dabadeed ka ridin buuhaa. Marka dadku iyagoo arkaya isagoo haddana Israa'iil u jeeda, haddana waxaa la arkay inaanu siyaasad dabadeedooda yacni faragelin ku sameyn Middle Eastka. Saa awgeed bay dad badan dhinaciisa u jireen. Iminkana yacni xabadkan ku dhacday wax badan ma yeelaysiin, laakiin waxaan umaleynayaa in dhinaciisa ay doorashada usoo ridayso waay sidiis markii horena isagaana u badnay in la dooran doono.
Magacaygu waa Mukhtaar Cabdi, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Horta runtii toogashada dhacday waxay ahayd mid dhammaan marka loo eego kambeynkii iska wax weyn iska bedeli karta, oo kambeynkiisi uu socday markii hore wuxuu ahaa mid dhinaca Biden u janjeera. Marka imkale waxaa laga yaabaa inuu sii xoojiyo kambeynkaasi. Waxaan u arkaa runtii inuu ahaa dilka laysku dayay inuu ahaa wax media kambeyn ah oo uu soo abaabulay Trump, oo inta badan tiimkiisu ay yihiin midigta fog ay yihiin xisbigan jamhuuriga. Marka waxaan u arkaa anigu inuu ku heli doonana sumcad weyn dhinaca Mareykanka marka la eego doorashadiisa. Markii horena uu saameyn uu kaga awood badnaaba Biden kaga awood badnaa, oo maalmihii dambeeyey waxaa la ogaa in Biden hadalo aan munaasib ahayn oo lalahaa maskaxiyan buu u dhaawacan yahay ay ka yeeleen. Haddana imika markay tan la timaado waxaa laga yaabaa inuu helo taageero mugimisaale dhinaca Mareykanka doorashadiisa.
Dhinaca kalena wariyaha V O A ee Nairobi Intisaar Saalax Xuseen ayaa aragtida ku aadan isku dayga dil ah uu xalay ka badbaaday Donald Trump waxay wax ka weydiisay Axmed Cabdullaahi Kaboole oo ku takhasusay amniga.
Runtii waxay ahayd arrinta shootinka madaxweyneyaasha Mareykanku taariikhiya markay dib loo fiiriyo, ilaa Abraham Lincoln dad badan la soo shoot gareeyey oo ilaa Donald Reagan. Donald Trump markaa qalay cabadu dhegtay ka haleeshay, waxaana la sheegay inuu ahaa qof fuulay meel rooftop ah fuulay, secretary of fiskuna ay ka gaareen oo ay shuud gareeyeen. Kabacdina madaxweynihii meesha laga stageka laga soo waday. Markastaba maadaama hubku u fudud yahay dadka shacabka ah oo ay haystaan waxaa badanaa badan in ay uus heli karaan ama fursad haddii ay karaan dadka magaca kule iyo dadka ama madaxweynaha noqdo ama dadka magaca kule oo dhan inay suud galayaan. Kuwa badan hadda marka laga reebo xataa madaxweynaha qaarata Mareykanka maalin kasta waxaa ka dhaca bailansi ka dhacda iyo shuutin iyo ernaasa ka dhaca. Marka arrintaas maxaa keenaysaan isleeyahay fududayn qofka shacabka oo hubka haysta, laakiin waxaa mucjiso ahayd in ay aad ugu dhaweed meesha laga suud gareeyay madaxweynaha. Marka hadda laga soo qaaday qofkii la toogtay oo ciidamadaasi sardoonka ay toogteen aaday ugu dhaweed. Marka waxaaba la leeyahay oo dadka waxbaankay leeyihiin way u fududeed xabada gees bartay maahane qoriga ay rideenna ilaa 600 oo gaari kara. Marka micnaheedu waxaa lamid tahay badbaadadaas ilaah baa badbaadiyey, laakiin way u fududeed in la toogto. لكن واحد من الجزائن تجري السرق في أكوايين وورديه يقاضي سكورتيجا يقيم الضغط قسطان وايين أرنت الجزاء وما دام ماشى ملعوينين لما يمانين وكم بين كيسي كوديين وقت براك أوباما هذين تهبك أول كان لكن كم هو سقولي سن مركا يمر hubkii uu sii jiray waxa sii badanaa violence-ki waxa sii badanaa in shooting uu dhacdo sidii ka dhici jirtay waqti horeeto marka waxa laga yaabaa inay hadda saameyn ay doorashada ku yeelato oo hubka madaw dadka hadda civilization wala ilbaxay oo waqti horeeto lama jooga sidii bari kor jirtay ma jirto marka hadda waxa laga yaabaa in ay weerarka uu sababo in laga hadlo xakamaynta hubka Mareykanka laga hadlo مدام يؤفض ضعطي وأن لا إلالك كرين قط شعب أو هبك مدام شعب كده وبيسيه إن يستقلوا ما ليسي كد لان ضدك مقع يستمع حد كل أمر حوينا هالنغضة أما هالنغضة ضدك على طوام مهم كوا سياسة دي جناسي أمريكا
كاسي وحو أها أحمد عبد الله كابولي أو كنت خصو أمنيقا انتصار أي أوو الرميي هاتنا دقستي الوحيد انكو سوى مقان برنامج كوي عيتان كدقستها النور حسن نور أي نوع هي
لوقدة صوماليقا وحي كمتها لوقدها أوو حوق بدن أفريكا مركلو أيقو تيرادة ملايين تقف أيكو هذا شأيو دلالك اللوغاها اللي بريقا أفريكا حسيا شدور جير او هراء اي قرمد مدوبي اي اذكر او حق افافك اي لقد صوماليق كدرين لقدها هلست اقلي كره ان اي دبر قعان قرنيه سو سعودها دي آن لدورين مالها آدك اللوغة دريم ايو دي عاد لقد صوماليق وحاكمدا بلشوين كصوماليد اي قربها كواس اورلن يربادن اي سنكو هاد لكرين اما اي ير اي كي قانان افكهويو عندما قيبت تطبعت كان برنامج كويعتان كدقيستها وحان كو ايجي دونا اهمية اللوقدة صوماليقة ايو سيد الله حفيدكرو مستقبلك وحا مرتي ايقو اه مصطفى عبدالله فيروس او اه برجع معداد المباري ايو حلير افك ايو لقنك صوماليقة انتبع ان استاذ مصطفى وما حسنت هاي كسو دوو برنامج كويعتان كدقيستها اي في او اي ان مركو هوري خبرد افافك وحا ايشيغان ان لوقدها اي دشان قران او ايدنتان مركا ارنتاسي مسحبه
ها و لوقدو وي دشان وي حنا قادان وي تقوبان ام كبوبان وي تشردان ام بوكودان وي دنتان مركا واسيدي نولهيو كليتو سبب كلا دوون با ديلايا طبعا سبب كلا دوون با كدعه لكن نتيجه او دنبين وحا وي لوقدي وحي لدمتا مركي اي ويدو دد كو هادلا markii cid ku hadasho adeegsatay la waayo markaas waxa la dhaa luqadaasi way dhimatay mararka qaar waxa laga yaabaa inay jirrooyin ku dhacaan kaalintii adeegsigeeda hoos u dhiga tayadeeda hoos u dhiga dhaawac u geysto awoodeeda wiiqa marka luqadaha dhintay adduunyada hadda caanka ah aad loo yaqaan way badan yihiin dabcan luqadaha dhintay laakiin luqadaha aanu aad u naqaano wali raadkoodu sii muuqdo xakamida luqadan laatiinka way dhimatay halkii luqad weyn oo waxyaabo badan ugu adeegsada ay ka ahay waxa hadda adduunyada kaalin weyn ku leh faraceedii waxyaabo luqadii ka faracay sida talyaaniga faransiiska isbaanishka portugiiska iyo waxyaabaha soo kale marka luqadu way dhintaan waxa kala la socda dhimashada dadkii ku hadlayba ka guura sababaha waxa kamid ah inay dadkii ku hadlayay ka guuraan oo luqad kale ay u wareegaan sababo badan bay noqon kartaa sababaha dadku ugu wareegaan luqada kale laakiin ala kull hal dadku baa ka wareegaya marka si aan aad loo dareemaynin baa laga yaabaa mararka qaar kood inay ku bilaabto dadku ay u fikirayaan bay la xiriidaa awoodda siyaasadeed iyo awoodda maamul ee luqadu kaalinta ay ku leedahay bay la xiriidaa awoodda dhaqaale oo qofku luqadan marka uu ku hadlo ama barto ama adeegsado dhaqaale ma ku helayaa mise kuma helayo ayaa la xiriidaa marka waa waxyaabahaas weeyaan oo marka dadkii iyagoo afkiyo iski jira ayaa laga yaabaa dadku inay si tartiib ah ugu wareegaan sababo kala duwan ugu guud
waa gartay ustaa mustafa marka luqadda soomaaliga marar badan ayaa la soo hadal qaaday in ay u baahan tahay in la daba qabto marka ma ku muuqataa halis ku soo wajahan
markii la eego af soomaaliga waxay noo kala qaadi kartaa horta laba deegan oo kala duwan oo lagaga hadlo meel waa geeyigan geeska Afrika oo ah dhulkii hooyo oo afkii hooyo u yahay culaysyada ka jira waa culaysyo nooc gaar ah haba kala duwanaadaan deegaanada kala duwane midna waa qurbaha hadaan ku horeyno midan deegaankii geeska Afrika oo meeshii afku hooyo uu ka ahaa Soomaaliga aad baa loogu adeegsadaa laakiin culayska soo fuulay luqadda saaran waxa weeyaan kaalintii ay ku lahayd waxbarashada iyo maamulka ayaa aad hoos ugu dhacay dabcan meelaha qaar ku soo kobceen meelaha qaarna aad bay hoos ugu dhaceen duuduub ahaansi aad bay hoos ugu dhaceen oo sideetamaadkii markii la joogo jamhuuriyaddii Soomaaliya waxbarashada dugsiyada 12 sano ee waxbarashada dugsiyada hoose dhexe sare iyo maamulka iyo saxaafadda qoranba af Soomaaliga laf dhabarka ahaa laakiin marka imika la fiiriyo dugsiyadii waxbarashadii af Soomaaligu laf dhabarka ma aha kaalin buurana kuma leh maada ahaan waa loo qaataa inkastoo maadada laftirkeeda ay dhaliilo badan ka jiraan ayna tayaysnayn dhinaca manhajka iyo macalinka diyaarintiisiiba ay goldoloolo badan ka muuqato dhinaca kaleetana waxa weeyaan luqado kale ku baxaan marka maadaama luqado kale ay ku baxaan taasi waxbarashadii kaalintii af Soomaaligu uu ku lahaa bay hoos u dhigtay waxaa la mid ah maamulka luqado kale luqada Ingiriisiga kale ay aad u soo cidhiidhiday oo dhinacyada aad loogu adeegsado deegaanada qaarkood waa la oran karaa sanadada dambe waxba u kordhay af Soomaaliga gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo Jabuuti af Soomaaligu kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada Jabuuti sidii hore way sida Soomaaliga iyo af Afrika labadaba sare u soo kacday dowlad deegaanka Soomaalidana dhinaca af Soomaaliga waxbarashada uu ku leeyahay iyo maamulka labaduba sare u soo kaceen laakiin ala kulli xaal marka la isku duuduubo waxa la oran karaa culayska ugu weyn af Soomaaliga geeska Afrika haysta waa dhinaca waxbarashada waxbarashadu waxay qofka ka kalmeynaysay adeegsiga xirfadaysan ee afka ee lagu adeegsanayo waxbarashada macallinimada ah garyaqaanimada yani afkan qoran ee xafiisyada iyo maamulka warbaahinta dhinacyadaas oo dhan kuma filo barashadii afka uu qofku bulshada ka dhex baranayay oo keliya wuxuu u baahan yahay si xirfadaysan si uu adeegsado xirfado gaar ah marka halkaa dhaawac weyn baa ka jira taas marka qurbaha la tago iyaga khatarta weyn ayaa haysata dabcan qurbaha markaan ka hadlayno ma aha jaaliyad yar oo meel joogta laakiin waa bulshadii Soomaaliyeed qiyaastii wax milyan ilaa 2 milyan ah yani waa wax 100% ku dhow bulshadii Soomaaliyeed baa geeska Afrika ka baxday oo qurbaha joogta ubad halkaa ku dhashay ee ku barbaaraya marka culays wuxuu khatar waxay ugu jiraan inay lumiyaan af Soomaaliga laba marxalado marxalada hore dadkii tagay af Soomaaliga si fiican buu yaqaanin afkoodi hooyo ahaa luqada wadamadii tageen luqadii labaad bay u noqotay hadda ubadka meesha ku dhashay ama ku koray afkii koowaad waxa uu ahaa dalka kale joogan afkiisii af Soomaaliga oo jijibiyaan qaarkoodna ayna wax fiican ka aqoonin afkii labaad buu soo noqdaa ama aad buu u liitaa generation ka ama jiilka kale saddexaad ee ka dambeeya sida ifafaaluhu ay muujinayaan waxay u badan tahay inay lumiyaan aqoontooda af Soomaaliga oo ayna wax buuran ka yaqaanaan ba ayna jirin ay xusuustaan in asalkoodu Soomaali ka soo jeeday marka khatarta labada meel culaysyadu labada dhinac geeska Afrika iyo marka kale sidaas ay kaliye
way hay wa mahasan tahay ustaad mustafa in dhanki dhageystayaasha ayaan aadi doonaa qaar ka mid ah dhageystayaasheena ayaa su'aalo noo soo diray dhageystaha ugu horeeyay bal aan soo qabto
magacaygu waa Diyas Mirsi waxaan joogaa magaalada Qabro Bayax ee dhulka Soomaali Galbeed laba su'aalood ayaan weydiinayaa Mustafa Fayrus oo rabaa inuu iga jawaabo mid ka mid ah waxay tahay dhibaatooyinka afka Soomaaliga haysta way badan yihiin balse mid ugu daran waxay tahay in 30 sano la soo dhaafay af Soomaaligu uuna lahayn eray bixin sax ah sodonkaasna wixii dunida ku soo biiray oo teknolojiyadu kow ka tahay oo sii xoogaysatayna eray bixin male deegaan welinimadana waxaad moodaa in sida uu isagu rabo uu isuga fasirtay erayga eray bixin midaysinna ayna jirin marka dhibaatadaasi sidee looga gudbi karaa midda labaadna waxay tahay suugaantu waa meelaha lagu kaydiyo isla markaana af Soomaaliga ama afafka dunidaba qodob dhexaadka u ah marka dad badan waxay aaminsan yihiin in suugaanta hoos u dhaceedna uu qayb ka yahay marka labada su'aalood baan rabaa inuu iga jawaabo khabiirku aad baan idiin salaamayaa Nuur Bukhari iyo Mustafa
waa dhageysto aad buu mahadsan yahay waa laba su'aalood oo qiimo leh soo jeediyay tan hore ee erebixinta waa run erebixintu horta waxay ku xidhan tahay marba meelaha kala duwan ee afka lagu adeegsanayo erebixintuna waa mid sahlaysa in nolosha casriga ah iyo fikradaha casriga ah iyo waxyaabaha afkaarta casriga ah in erayga af Soomaaliya loo heli karo marka erayada qaarkood way iska baxaan badana warbaahinta bixisa dabadeedo iska xana qaadaan way dhici kartaa eriyadaas ee mid kale tana waxa weeyaan in xarumo daneeya arintan oo ka shaqeeya ay jiraan marka hadda marka leeyo anuu waxaan is leeyahay muddada dambe ee dhinaca warbaahinta ee bixinadu iyaga is qasbaya oo baahidaaba ku qasbaysa ugu dambeeyna eraygu iska soo baxa waxoogaa yar ururin iyo habeen iyo isku dubaridun bay u baahan yihiin laakiin dhinacii waxbarashada iyo maamulka ayaa eray bixintii in badan oo ka mid ahi aan halka hay-adihii arrimaha ka shaqeynayay ama ay maqan yihiin ama ayna aad markaan meelahaas way jirtaa cilmi baarista iyo eray bixinta hay-adihii ka shaqeynayay waana laga maarmaan in afku si nolosha casriga ula jaan qaado eray bixinadu in la habeeyo marka taa waa mid waa in la iska xilsaaro maamulada iyo xarumaha cilmi baarista iyo hay-adaha u xilsaaran arintaa iska xilsaaraan saasun baa xala tan kale suugaanta dabcan si guudba iska jiraysa oo luqaddu habka dhaqan-dhaqaale ee bulshadu ay leedahay saameyn bay ku yeelanaysaa marka habka dhaqan-dhaqaale ee bulshada casriga waxaa ka mid ah in miyiga laga soo guuray oo magaalada loo soo wareegayo magaalada marka loo soo wareegayo waxaa ka baxaya suugaantii tixda ahayd waxaa xoogaysanaya qiraabta ereyadii hore way ka baxayaan ereyo cusub baa soo gelaya marka afka laftirkiisu wuxuu keenayaa halkaa in sidii la rabay una yani in isbedel inuu ku dhacayo marka waxay u baahan tahay halkaa marka la gaaro suugaanta hore waa kayd maadaama ay kayd tahay aan laga maarmaynin afkana qiimo weyn ugu fadhiya ururin iyo diiwaangelin inay yeelato oo la diiwaangeliyo la ururiyo qoraal iyo cod labadaba sidii lagu heli karo in arintan la iska xilsaaro haddii kale way lumaysaa waxyaabo badanna way la lumayaan marka taa diiwaangelinta ayaa wax badan ka qaban karta
waa mahadsan tahay dhageysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhowo walaal
magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan ka soo hadlayaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida nuur bukhaari ow adiga iyo doctor mustafa boolal aad baan idiin salaamayaa su-aasha aan doctorka weydiinaya waxay tahay af soomaaliga ma la odhan karaa dhibaatada ugu weyn ee haysataaba waxa weeyaan baraha bulshada iyo qalabkan elektroniga ee lagu wada xidhiidho waayo waxaynu ognahay in haatan qalabka elektroniga iyo baraha bulshada dhammaantood aanay lahayn wax af soomaaliya intooda badanna luuqado qalaadun aynu ku naqaano haddaba khabiirka waxaan weydiinayaa maxamed idinka qorshaysan yihiin agabyadan aynu isticmaalayno af soomaali ay ugu raadinaysaan hadday noqoto applicationada brogaraamyada ku jira oo dhan aynu af soomaali ahaan u bedelo kaa qorsha ma idinka yaalla mase la odhan karaa af soomaaliga waxaa heerkan gaadhsiiyey dhallinyaradiisii wax u soo baratay ee ahayd inay afkooda wax ku soo kordhiyaan ayaa ka faanay ma la odhan karaa waad mahadsantihiin bahda siyawe
aad u mahadsan jaamac su-aasha u soo jeediyay dabcan af soomaaligu marka xilligan la eego waxyaabuhu aad iyo aad ugu baahan yahay waxaa ka mid a qodobka uu jaamac tilmaamay nolosha casriga waxaa qeyb weyn ka ah kombyuutarka iyo waxaan digitaalka casrigan digitaalka aynu ku jirno kombyuutarku wuxuu leeyahay waxyaaba fara badan oo waxaan featureska loo yaqaano oo adeegsiyo kala duwanoo looga faa'iideyn karo luqadda waxaa kamid a saxidda higaada waxaa kamid a macnaynta ereyada waxaa kamid a waxyaaba fara badan oo noocaas oo iyadoo meel dheerba lasii gaarin barnaamijka weerka la adeegsada uu leeyahay ayaa kamid a waxyaabahaas marka waxaa asal u ah waa in luqadda loo diyaariyo luqadda af soomaaligu marka waxay u baahan tahay tallaabooyin ay kamid tahay waxaan loo yaqaan halbeegeynta ama standardizationka waa in habka loo qorayo ereyada waa in isku hab loo qoraa oo ay noqdaan si uu higaada kuugu sixi karo laakiin haddii aniguna aan si u yar qoro meel ee ahayd aan qof ka dhigo nooca hadhow culays bay noqonaysaa marka standardizationku waa qodob weyn oo muhiima waxa kale u baahan tahay luqadda si arintan looga faa'iidaysto kombyuutarka in culuunta qaarkoodu af soomaaligu uu leeyahay aada sare loogu qaado gaar ahaan cilmiga sarfiga cilmiga sarfigu waa midka lagu darso isbedelada ku dhacaya ereyga markuu isbedelayo hadduu fal yahay iyo hadduu magac yahayba isbabedeladiisa marka si applicationka kombyuutarka ee loo sameynayo loogu jaangooyo waa in xeerarka sarfiga af soomaaliga laga soo dhiraandhiriyaayo ay noqdaan kuwa wada qoran daraasadaha af soomaaligana in badan dhinaca muxuu ahay garaamarka ama naxwaha waxbaa ka jira laakiin sarfigu wuxuu kamid yahay meelaha aadka u gaaban marka qeybta standardizationka ama halbeegeynta iyo qeybta in lasii ballaadhiyo daraasada sarfiga waxay hordhac u noqon karaan in la diyaarin karo adeegsiyo kala duwan oo kombyuutarka looga faa'iideynayo af soomaaliga fursadaha iyo adeegsiyada iyo featureska uu leeyahay
ama kuwa kale ba loo sameeyin karo marka isku daya ay dad sameeyeen way jiraan laakiin caqabada ugu weyn ee haysanaya mar walba labada qodob ee tilmaamay ba kamida sanadadii ugu dambeeyayna waa la tilmaamay ilaa 19 sano ugu dambeeyay ugu yaraan intan ogahay dhibaatada waa la tilmaamay weli wax xalala ah ee cid fiican oo iska xil saarta mana aha wax uu hadda qof kaliya inta isku xisaaro uu asagu hawsha si fiican uga soo dhalaali karo arin u baahan hay'ado xarumo cilmi baariseed oo ku tiirsan awood dawladeed ama miisaaniyad fiican hela waa in khubaro kala duwan oo dhinaca luqadda iyo khubaro kala duwan oo dhinaca kombiyuutarka laga adeejiyaa muddo ay ka shaqeeyaan barnaamijyo arintaas ay ka soo saaraan hawl fiican ay ka qabtaan marka halka baahi weyn baa ka jirta fursad weyn oo halka ku dayacna way jirta oo hadii hawshaas wax laga qaban lahaa fursad badan oo gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo barita iyo barashada af Soomaaliga aba kaalin weyn ka qaadan lahaa halka ku dayacan
waa tahay dhageystayaal weli waxaan ku gudajirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha aan dhageysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
ugu dambeyntii Mustafa sidee looga hortagi karaa dabargo ku dhaca af Soomaaliga mustaqbalka sidee se loogu heli karaa oo loo cusboonaysiin karaa dhigaalka suugaanta diiwaanka igu xilmi dhaba
dabcan intaan dabargo iyo dhimashada la gaarin mugta in luqadda dhaawac gaaro oo kaalinteedii ay wiiqanto laftirkeeda u baahan in laga hortago daraasadani sida ay muujinayso arrimaha ku talinaysa horena loogu taliyay waxyaabaha ugu muhiimsan ee luqadda lagu soo kordhin karo horta waxa weeyaan in la xoojiyo diiwaangelinta ama waxa loo yaqaan documentationka af Soomaaliga ereyuhu ka kooban yahay marka ereyadiisu waa in qaamuusyo lagu ururiyaa in badan oo kamid maskaxda lagu hayaa in yar baa qoran waa in qaamuuskii la geliyaa haddii kale way iska lumayaan xeerar bay luqadda adeegsataa naxwe iyo sarf iyo kuwa la xiriira iyagana waa in qoraal la geliyaa oo wax qoran ay wada noqdaan in fiican naxwaha wax way ka qoran yihiin laakiin weli waxna way ka dhiman yihiin sarfigana bilowguba joogaa baa la oran karaa marka dhinaca waxaa la mid ah suugaanta iyo waxyaabaha kale ururintoodii marka qaybtaas diiwaangelinta iyo ururinta iyo waa qayb weyn oo loo baahan yahay qaybta kale aad loogu baahan yahay waxa weeyaan in la kubciyo kaalinta afka hooyo uu ka qaadan waxbarashada gaar ahaan waxbarashada hoose ee 8 sano ugu horeeya afka uu ardaygu wax ku baranayo inuu noqdo af Soomaali luqadaha kale luqadahaana loo baro laakiin luqadda ay waxbarashadu ku baxaysaa inay noqdaan luqadda af Soomaaliga qurbaha marka la joogo waxa u baahan tahay in la xoojiyo barida ubadka Soomaaliyeed la barayo afkooda af Soomaaliga la barayo agabkii u baahnaayeenna loo diyaarinayo fursadaha ay haystaan wadamadooda ay u ogol yihiin in ubadka la baro afkoodii hooyana laga faa'iideysto waxaan filayaa inahaas hadii dadaal fiican la geliyo waa kaalinta af Soomaaligu uu ku leeyahay nolosheenuna sare u kacaysa culaysyada jirana in kamid waynu ka khafiifin karnaa oo way ka yaraanayaan wixii kale tana meel lagu sii sugi karo loogana sii dhaqaaqi karo ayay yeelan kartaa ayay noqon kartaa
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Mustafa Cabdullaahi Virus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xal dheere afka iyo dhaqanka Soomaaliga waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad u maatiye Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaas wicitaanka dhageystaha laanta afka Soomaaliga VOA ayaa nagala socotaan heestaas aad maqleysaan waxa gabagabo u tahay idaacaddeenii fiidnimo tan iyo tan idaacadda xigta ku kulmay noo xad fiidiga dadkaas sida fiis maqal dambe oo xiiso leh
Allah waxaan xuliyoobeen dadka raali galiyaba Allah waxaan xuliyoobeen dadka raali galiyaba Rasi kusun qoy wana la barugalki ribatay allahayo